Neðst á blaðsíðunni er tíma ás. 1919. Mussolini stofnar fasistaflokk á Ítalíu. 1921. Hitler verður foringi hins þjóðverni sósíalíska þýska verkamannaflokks nasistaflokksins. 1922. Mussolini verður forsætisráðherra á Ítalíu. 1923. Hitler gerir tilraun til valdaráns. 1924. Mussolini gerist einvaldur á Ítalíu. 1933. Hitler verður einvaldur í Þýskalandi. 1935. Nürnberg lögin sett í Þýskalandi. 1936. Borgarastyrjöld hefst á Spáni. 1938. Kristallnóttin í Þýskalandi. 1939. Franco verður einvaldur á Spáni.